Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Grown Woman Tokyo Guide to Getting and Staying Healthy ialah panduan kesihatan wanita oleh Dr. Sharon Malone, seorang pakar obstetrik dan ginekologi serta pengamal menopaus bertauliah. Buku bukan fiksyen ini menumpukan cara wanita, khususnya yang meningkat usia, boleh memahami tubuh, membuat keputusan kesihatan dan berurusan dengan sistem perubatan yang kadangkala membuat mereka rasa tidak didengari. Skopnya bukan sekadar simptom menopau atau rawatan hormon. Malone turut membincangkan cara memilih doktor, menyediakan diri untuk temu janji, mengurus kesihatan harian, serta menilai maklumat perubatan secara lebih yakin. Dengan gabungan penerangan klinikal, pengalaman kerja berdekat-dekat dan nada yang terus terang, buku ini cuba memecahkan budaya diam tentang kesihatan wanita. Perhatian khusus diberi kepada pengalaman wanita yang dipinggirkan, termasuk wanita kulit berwarna, dalam sistem penjagaan kesihatan. Tujuan utamanya ialah mengalihkan wanita daripada sekadar penerima arahan perubatan kepada peserta aktif dalam penjagaan kesihatan sendiri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, agensi pesakit bermula apabila wanita memahami hak dan peranan sendiri. Kira-kira Grown Woman Talk ialah idea bahawa penjagaan kesihatan yang baik memerlukan penglibatan aktif pesakit. Malone tidak menggambarkan wanita sebagai individu yang perlu memikul semua kesalahan apabila sistem kesihatan gagal. Sebaliknya, beliau menerangkan realiti bahawa masa konsultasi makin singkat, maklumat pula bercampur aduk dan simptom wanita sering diremehkan. Dalam keadaan ini, mengetahui cara bersuara menjadi kemahiran kesihatan yang praktikal. Agensi dalam kerangka buku ini bermaksud mengenal pasti keutamaan sendiri. Bertanya soalan yang tepat, meminta penjelasan tentang pilihan rawatan dan mendapatkan pandangan kedua apabila perlu. Ia juga bermaksud memahami bahawa rasa tidak selesa dalam hubungan dengan doktor bukan perkara remeh. Jika seseorang tidak rasa dihormati, didengari atau dilihat secara menyeluruh, hubungan itu mungkin tidak membantu keputusan kesihatannya. Pendekatan ini relevan dalam konteks Malaysia juga apabila pesakit berdepan perbezaan besar antara klinik kerajaan, swasta, akses pakar dan tempoh menunggu. Buku ini tidak menawarkan kuasa mutlak kepada pesakit kerana diagnosis tetap memerlukan kepakaran klinikal. Namun, ia menegaskan bahawa kepakaran doktor dan pengetahuan pesakit tentang pengalaman tubuhnya perlu bekerja bersama. Kesannya, wanita lebih bersedia membuat keputusan berasaskan fakta, bukan semata-mata ketakutan atau kebiasaan. Kedua, menyusun cerita simptom menjadikan temu janji doktor lebih bermakna. Salah satu cadangan paling nyata daripada Malone ialah supaya pesakit menjadi pencerita yang baik semasa temu janji perubatan. Ini bukan bermakna perlu bercakap panjang atau menyenangkan hati doktor. Maksudnya ialah menyampaikan maklumat yang membolehkan doktor mengenal pasti pola dengan lebih tepat. Simptom seperti tidur terganggu, perubahan haid, rasa panas, keletihan, sakit, perubahan emosi atau masalah tumpuan sering berlaku dalam keadaan yang kompleks. Jika ia disampaikan secara terlalu umum, konsultasi yang singkat boleh berakhir tanpa arah yang jelas. Malone menggalakkan persediaan seperti mencatat simptom bila ia bermula. Kekerapan, perkara yang memburukkan atau melegakannya, ubat dan suplemen yang diambil, serta soalan utama yang perlu dijawab. Kaedah ini membantu membezakan kebimbangan yang memerlukan pemeriksaan segera daripada isu yang boleh dipantau atau diurus secara berperingkat. Dalam budaya Malaysia, ramai pesakit segan bertanya, takut dianggap mencabar doktor atau datang bersama ahli keluarga yang mengambil alih perbualan. Kerangka Malone berguna kerana ia mengubah pertemuan itu kepada perbincangan tersusun, bukan konfrontasi. Pesakit masih perlu terbuka kepada pemeriksaan dan pertimbangan doktor, tetapi mereka tiba dengan maklumat yang lebih teratur. Hasilnya bukan jaminan diagnosis segera namun peluang yang lebih baik untuk penilaian, susulan dan keputusan bersama. Ketiga, menopause perlu difahami sebagai peralihan kesihatan. Bukan penderitaan yang wajib ditahan, menopause dan tempoh perimenopause menjadi fokus penting kerana kedua-duanya sering diselubungi rasa malu, maklumat bercanggah dan andaian bahawa wanita mesti tahan sahaja. Malone menolak sikap yang menormalisasikan penderitaan tanpa penilaian. Beliau meletakkan perubahan hormon dalam konteks kesihatan yang lebih luas, termasuk kesan terhadap kualiti tidur, rasa panas dan berpeluh malam, mood, fungsi seksual, tulang, serta risiko kesihatan yang berubah mengikut usia. Namun, buku ini tidak menyamakan semua pengalaman wanita. Ada yang mengalami simptom ringan, ada yang sangat mengganggu kehidupan seharian dan pilihan pengurusan perlu mengambil kira sejarah kesihatan, risiko individu serta matlamat pesakit. Pendekatan ini penting kerana label menopause kadangkala digunakan terlalu mudah untuk menerangkan semua masalah. Sedangkan simptom tertentu mungkin mempunyai punca lain yang perlu disiasat. Dalam masa yang sama, menafikan kaitan hormon boleh menyebabkan wanita tidak menerima bantuan yang sesuai. Malone menggesa perbualan yang lebih berasaskan bukti dan kurang diwarnai ketakutan. Bagi pembaca Malaysia, nilai praktikalnya terletak pada keberanian untuk berbincang secara spesifik dengan doktor tentang perubahan haid, tidur, emosi dan keselesaan hidup. Tanpa menganggapnya isu memalukan, buku ini menjadikan menopause suatu fasa yang patut dinilai dan diurus, bukannya diuji secara senyap. Keempat, terapi hormon dibincangkan melalui penilaian individu, bukan ketakutan atau janji mudah. Perbincangan tentang terapi penggantian hormon atau HRT ialah antara bahagian yang membezakan Grown Woman Talk daripada nasihat kesihatan umum. Malone mengakui bahawa HRT telah lama menjadi topik yang mengelirukan, terutama apabila perbincangan awam menyederhanakan isu manfaat dan risiko kepada jawapan ya atau tidak. Pendiriannya berdasarkan sumber yang tersedia tentang buku dan kerja profesional beliau. Ialah wanita berhak menerima penerangan berasaskan bukti untuk membuat pilihan yang sesuai dengan keadaan masing-masing. HRT boleh menjadi pilihan penting bagi sesetengah wanita untuk menangani simptom menopause. Tetapi ia bukan rawatan seragam untuk semua orang dan bukan pengganti pemeriksaan klinikal. Faktor seperti jenis simptom, umur, masa sejak menopause, sejarah perubatan, risiko tertentu dan pilihan peribadi perlu dibincangkan bersama doktor. Malone juga meletakkan rawatan hormon dalam gambaran lebih besar. Pemakanan, pergerakan fizikal, tidur, pengurusan stres dan penjagaan pencegahan tetap mempengaruhi kesihatan serta kualiti hidup. Ini mengelakkan dua kesilapan yang biasa, iaitu menganggap hormon sentiasa berbahaya atau menganggap hormon sahaja menyelesaikan seluruh masalah pertengahan usia. Bagi pembaca, sumbangan utama bab ini ialah rangka untuk menilai dakwaan kesihatan dengan lebih matang. Mereka digalakkan bertanya tentang faedah yang dijangka, risiko yang berkaitan, pilihan bukan hormon dan cara rawatan dipantau dari semasa ke semasa. Akhir sekali, ketidakadilan kesihatan wanita memerlukan maklumat yang peka kepada pengalaman kaum dan kelas. Buku ini menempatkan kesihatan wanita dalam realiti sosial, bukan hanya dalam bahasa biologi. Malone memberi perhatian kepada wanita yang merasa diabaikan atau dipinggirkan oleh profesion perubatan, dengan penekanan terhadap beban tambahan yang boleh dialami oleh wanita kulit berwarna. Isunya bukan bahawa setiap doktor gagal mendengar, tetapi bias, jurang penyelidik, akses tidak seimbang dan sejarah layanan yang tidak adil boleh mempengaruhi siapa yang mendapat diagnosis, rawatan atau penerangan yang mencukupi. Dengan membawa isu ini ke dalam panduan kesihatan, Malone menunjukkan bahawa advokasi diri bukan sekadar gaya komunikasi. Ia boleh menjadi tindak balas kepada sistem yang tidak selalu mengagihkan perhatian dan kepercayaan secara saksama. Pembaca digalakkan mengenal pasti apabila kebimbangan mereka diketepikan, meminta penjelasan yang jelas, menyimpan rekod dan mencari penyedia yang membina hubungan saling hormat. Dalam Malaysia yang berbilang kaum dan mempunyai jurang lokasi serta pendapatan, pembaca boleh melihat persamaan pada tahap prinsip. Pengalaman di hospital atau klinik dipengaruhi oleh bahasa, literasi kesihatan, kemampuan membayar, tempat tinggal dan kesediaan untuk bersuara. Buku ini tidak mendakwa ada satu penyelesaian mudah bagi masalah sistemik. Sebaliknya, ia menggabungkan kesedaran tentang ketidakadilan dengan tindakan yang boleh dibuat oleh individu. Sambil mengekalkan tuntutan bahawa sistem kesihatan sendiri perlu menjadi lebih responsif terhadap wanita. Kesimpulannya, Grown Woman Talk paling sesuai untuk wanita dewasa yang mahu memahami kesihatan dan penuaan dengan lebih teratur, terutama mereka yang sedang melalui perimenopause, menopause atau perubahan kesihatan pada pertengahan usia. Ia juga berguna untuk wanita yang pernah keluar daripada konsultasi dengan lebih banyak persoalan daripada jawapan, serta pasangan atau ahli keluarga yang mahu menyokong perbualan kesihatan dengan lebih baik. Pembaca tidak perlu mempunyai latar belakang sains. Kerana kekuatan buku ini ialah menterjemahkan isu perubatan kepada soalan dan tindakan yang boleh digunakan ketika berjumpa doktor. Manfaat praktikalnya terletak pada panduan untuk memilih penyedia kesihatan, menyediakan catatan simptom, menilai pilihan rawatan dan memahami mengapa keputusan yang baik perlu disesuaikan dengan sejarah serta keutamaan individu. Pada tahap intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahawa kesihatan wanita berkait dengan kuasa, komunikasi, akses dan mutu bukti perubatan, bukan hanya disiplin peribadi. Berbanding banyak buku menopause yang tertumpu hampir sepenuhnya pada hormon, diet atau senarai simptom, karya Malone lebih luas. Ia menggabungkan pendidikan tentang menopause dengan panduan menavigasi hubungan doktor pesakit dan analisis tentang pengalaman wanita yang dimarginalkan. Nada, langsung dan pengalaman klinikalnya menjadikan buku ini bukan ensiklopedia rawatan, tetapi panduan advokasi kesihatan yang praktikal. ia paling bernilai apabila dibaca sebagai persediaan untuk berbincang secara bermaklumat dengan profesional kesihatan, bukan sebagai pengganti nasihat perubatan peribadi. Jika anda ingin menyokong Sharon Malone MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.